Beograd 202, dobrodošli u medijsku vrtešku. Ukoliko ste posetili naš sajt, videli ste verovatno da danas razgovaramo o dečijem modelingu ili o dečijim manekenima. Već dugo ovo nije nova pojava, ali je sve izraženije i ozbiljnija mašinerija. Verovatno bilo samo pitanje vremena kada će rastući broj zaposlenih maloletnika u modnoj industriji dovesti do nekog pitanja zakonske regulative njihovog rada, pa je ovih dana tako u Sjedinjenim Američkim Državama započet nacrt zakona koji bi regulisao ovu oblast. Zakon bi između ostalog trebalo da reguliše maksimalan broj povezanih radnih sati za maloletne modele, da 15% zarade mora da bude sačuvano na računu odvojenom od roditelja do punoletstva ili slučaja neodložne potrebe i mogućnost podizanja lične tužbe protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu. Ako se ovo sve odnosi na maloletnike i ako se uzme u obzir da modna industrija ostvaruje godišnji profit od preko milijardu dolara, naivno je stvarno očekivati neko prijateljsko okruženje za razvoj dece, pa se sve više očigledno ide na poštovanje makar minimalnih propisanih standarda. U Srbiji još nismo stigli do ove tačke, ali u modnim agencijama kažu da je sve više roditelja koji priželjkuju manekensku karijeru za svoje dete, i to počinje još od pelena, i spremni su da u to mnogo ulože, a često i da ubede dete da i ono baš to želi. Danas, dakle, razgovaramo o deci manekenima, ali tražimo odgovori na pitanje zašto se prema deci sve više odnosimo kao prema objektima i na pisti, ali i van nje.
Beautiful world, the beautiful world.
92 slušate medijsku vrtešku, pričamo o dečjem modelingu, o deci manekenima i kad ne bismo ulazili u pitanja zloupotreba, nemoguće ne ući u to, ali kada ne bismo, sigurno je krajnje vreme za preispitivanje prakse da maloletnici reklamiraju proizvode namenjene i deci, ali i odraslima, da trpe pritisak modnih kreatora i agenata, razno razne zahteve za fizičkim promenama koje ne odgovaraju recimo zahtevima modne piste. Koliko je ta pojava dece manekena, dece u modelingu izražena kod nas? Pitali smo Jelenu iz jedne beogradske agencije modne.
Pa ja mislim da jeste šira pojava. Dakle, roditelji su, eto, ja kažem, postoje dve grupe roditelja. Roditelji koji žele da im dete radi nešto, da se slika za neki katalog, uradi reklamu, da bi kasnije u budućnosti imalo neku lepu uspomenu na detinjstvo. Takođe, nažalost, postoje roditelji koji očekuju da zarađuju na svoje deci, što je po meni neprihvatljivo potpuno, jer to treba da bude, dakle, zabava za decu pre svega. U početku počne kao hobi, žele da dete prošeta na pisti, na revi i da se vidi reklama, međutim ubrzo požele više od toga, to jest požele da zarađuju, da deca navodno zarađuju neke svote novca koji zaista nisu realne za naše uslove i za naše tržište, što je po meni jako tužno, jer onda se gubi smisao svega. Dakle, ni to dete nije srećno, ne ide srećno na kastinge, ne ide srećno na snimanja, ne uživa u tom. Dešavalo se takođe da se par puta dete rasplače na revi i prizna da nije želelo da bude tu, nego su ga roditelji nagovorili. Imala sam par slučajeva kada sam videla da dete ne želi da radi, jednom sam čak i reagovala. U stvari nije bilo baš dete malo u pitanju je bila jedna tinejdžerka koja je zaista bila, dobila je da radi reviju i bila je blagorečeno šokirana jer je bila uplašena, bilo je sve to novo i nije želela. Ja sam sa njom porazgovarala, sa devojkom sam porazgovarala, priznala mi je da je mama nagovorila da učestvuje. Zatim sam, opet mi imamo neku obavezu prema tom modelu, ako smo ga već angažovali, ne smemo tek tako da ga i pustimo i da mu ne dozvolimo, nego da ga, to da kažem, žargonski skinemo sa revije. Ja sam mamu morala da okrenem, da joj objasnim situaciju, da je zamolim da ne forsira dete, pre svega zato što je u osjetljivim godinama i može jako negativno na njen razvoj da se odrazi, i takođe sam mami rekla da je ona samostalno želela da ne učestvuje u reviji. Vidim, imalo je problema, mama me možda nije najbolje razumela, nije nju najbolje razumela, ali to je zaista bilo najbolje za tu devojčicu da ne radi nešto što je ne čini srećnom, pre svega.
Ali sve češće se skoro iz pelena kreće u ovaj svet. Donji limit u ovoj agenciji o kojoj sada govorimo je 3 godine, kaže Jelena, koja je inače radi u licenciranoj agenciji, ali upozorava na to da je internet prepun oglasa nepostojećih brojeva telefona fantomskih modnih agencija.
Dakle, postoji naravno još par agencija u Beogradu i u zemlji koje se zaista bave manekenstvom, i ono što je veoma važno pri odabiru agencije gde će roditelji upisati decu, a takođe i za odrasle važi, da se raspitaju gde ti modeli rade. Dakle, to je po meni najvažnije. Dakle, da li za njih ima posla i gde? Dakle, postoji zaista veliki broj, ja to zovem, fantomskih agencija čije deca ne rade nigde. Dakle, jer nemaju ni jedan projekat sa kojim sarađuju da bi mogli da rade negde.
Sad ovo malo zvuči surovo, da je najvažnije raspitati se da li će biti posla za vaše dete, ali šta je recimo sa tim što se mnogi roditelji javljaju i čitamo po forumima da su prevareni, da su dali ne male svote novca za fotografije, škole, manekenstva i tako dalje, da li su čuli takve priče, pitali smo Jelenu.
Pa izvesno ulaganje jeste potrebno, dakle, dete bi trebalo da se obuči pre svega kako da se ponaša na pisti, kako da se ponaša pri snimanju reklama, snimanju, fotografizanju za razne časopise, editorijale, kataloge i ostalo. Dakle, to bi trebalo da se radi sa detetom, da se obuči. Treba se raspitati kolika je realna cena i da li to posle može da se iskoristi negde. Dakle, dolaze nam roditelji koji su bili po nekim agencijama, davali su ogromne novce za neko fotografisanje, ali jednostavno prvo te fotografije nisu bile dobre, nisu modne fotografije, te fotografije mogao da radi bilo ko, a uzete su velike pare za to, i takođe nikada nisu bili pozivani ni na kastinge.
A da li se deca šalju u inostranstvo?
Mi ne radimo, ne šaljemo decu u inostranstvo. Imali smo slučaj kad smo devojčice slali da snimi reklamu za, ja mislim da je bila Belgija u pitanju, ne mogu da se setim tačno, ali u tom slučaju su pokriveni troškovi puta, kao naravno modela, tako i roditelja. Dakle, mora ići u pratnji jednog od roditelja. Ali sve slabije, zato što dolaze iz inostranstva, dolaze kod nas, uglavnom snimaju se kod nas reklame za inostrano tržište. Tako da to se sve dešava ovde kod nas.
A kako funkcionišu ugovori? Tu ima velikih razlika, a u pitanju su maloletna lica i deca.
Mi sa našim modelima imamo ugovor na dve godine, traje ugovor o ekskluzivnom zastupanju, dakle gde se mi predstavljamo kao agencija koja štiti prava modela i obavezni smo da predstavljamo modela klijentu. Takođe mi štitimo modela na taj način što im ne dozvoljavamo, bar tim ugovorom, da u sopstvenoj režiji nalaze poslove, jer pre svega to ne možemo da garantujemo da će to biti proveren posao, da sa proverenim klijentom, da će biti ispoštovani, da će biti isplaćeni, tako da eto, u tom nekom smislu mi ih štitimo. Naravno, postoje modeli koji se samostalno traže poslove, tako da imaju, naiđu na problem, naravno, ali mi tada ne možemo da ih štitimo. Možemo, naravno, da ih sankcionišemo s obzirom da su prekršili ugovor prema nama. Što se tiče honorara, mogu lepo da zarade. Naravno, agencija ima svoj deo od toga, on iznosi oko 20%. Dakle, isključivo kad god radimo sa maloletnim licima, insistira se na tome da se da kontakt telefon roditelja i do 18 godina za sve castinge, za sve probe, za sve, dakle, se obaveštavaju isključivo roditelji, pa oni dalje prenose detetu informaciju. Dakle, sve funkcioniše preko roditelja, takođe roditelj ili staratelj, naravno, je potpisnik ugovora. Ona je model, ona misli kao model, model.
Model.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i evo šta vi pišete. To su samo bolesne ambicije neostvarenih roditelja koji bi za pare i slavu prodali dušu o psihi dece, da ne govorim, to je posebna priča. Evo jedne slušateljke, Lidija, koja kaže da je na sajmu predstavljala jedan dečji program pre 20 godina, kaže, bilo je puno klinaca manekena, verujte, to su i tada bili mali profesionalci, sve su znali i dobili su garderobe te firme. Evo još jedne poruke, na internetu sam videla male, baš lepe anđele koje pretrpavaju šminkom, a oni histerišu. Kako to sve izgleda u praksi, pitali smo Jelenu iz jedne beogradske agencije za modele.
Dešava se da vidim da su deca umorna, da im je naporno, posebno kada na sam dan revije, kada već dobiju reviju da rade, zato što moraju doći par sati ranije na fitting, odnosno na probu garderobe i na probu koreografsku probu. Umore se, međutim mi se trudimo da ih nekako animiramo, čisto da ih održimo budnim, da bi mogli na reviji da zablistaju, ali dešava se takođe posebno kod mlađe dece da žele da odustanu, da zovu roditelje, da jednostavno ne mogu više, nije im zanimljivo, da to nije ono što bi oni radili u tom trenutku.
Mnogi roditelji doživljavaju modeling kao takmičenje, kaže Jelena.
Gde se navodno ispada u prvom, drugom krugu, dakle ne mogu da prihvate da jednostavno njihovo dete u tom trenutku ne zadovoljava ono što je klijentu potrebno, nego gleda na to kao na takmičenje s obzirom na razne reality programe i misle da je neko jednostavno otpisao njegovo dete i odbacio, ali to je upravo pogrešno, jer dete mora da stekne naviku da odlazi na castinge, da bude primećeno, da se trudi da bi ikada došlo do nekog uspeha.
Sa druge strane, kako kaže Jelena, mnogi ne shvataju ozbiljnost priče.
Neki roditelji ne shvataju da je to zaista jedna ozbiljna priča. Bez obzira što su tu deca u pitanju, ta deca nose garderobu koju neko treba da kupi. Dakle, nije dečija predstava, školska predstava.
Surov svet, deca ne znam kako bi mogla da shvate ozbiljnost priče, roditelji možda previše shvataju ozbiljnost priče. A kako dovode decu na casting, da čujemo i to?
Mislim da imaju pogrešne idole i pogrešne uzore. To se najbolje vidi na castingu, kada i mi iz agencije, kada ih obaveštavamo za casting, naglasimo da dođu u garderobi svedenoj koja prati liniju tela, bez šminke ili sa minimalnom šminkom, bez veštačkih plastičnih noktiju, bez pržene kose, nego što negovanije i što prirodnije, dolaze obučene kao za neki noćni izlazak, da ne kažem vulgarno. I što je najgore od svega, one smatraju da je to ono što treba da pokažu. I to je po meni veoma poražavajuće i razočaravajuće. Veliki problem imamo takođe što izričito naglašavamo da roditelji ne šminkaju nikako malu decu, nikako da ih ne šminkaju, da im ne prave frizure, zato što su deca najlepša takva kakva jesu, prirodna. I moramo je takođe uvek da naglasimo da dete dođe u svakodnevnoj odevnoj kombinaciji, da nema potrebe za nekim balatskim haljinama, kostimima i tako dalje, međutim većina ih ne ispoštuje. Deca dolaze sa štrasom, šljokicama, crvenim karminima, lakiranim noktima i uvek skrenemo pažnju roditelju da tako više ne dovodi dete, ne samo na casting, nego uopšte, zaista nije lep prizor, nije dečiji prizor. Većina na njih se naljuti, većina njih smatra da je to jednostavno normalno i da to tako treba da bude. I meni je zaista žao kada vidim dete od 3, 4, 5 godina koje ima na sebi puder, koje ima na sebi štras, koje ima šljokic, crvene karmine i ostalo.
Odnos ponude i potražnje, kaže Jelena, za decu modelima je izjednačen. Ko su najčešće ti roditelji, odakle ta deca dolaze, roditelji koje zanima ovakva karijera, možemo slobodno da kažemo za njihovo dete, jer teško da ovo može da bude hobi ili bar da tako ostane dugo. Jelena kaže da je njen utisak da je to najviše srednji stalež. Ko je taj srednji stalež?
Joj, ne znam kako bih to nazvala da se neko ne nađe uvređenim, to su po meni radnici kao što sam i ja, razumete, dakle radnici koji rade od 9 do 5 za određenu platu u firmama, koji eto da kažem nemaju previše nego osnovno za život. Smatram da bogatiji biraju druge hobije, da li su to neki klaviri, plesne, baletske škole, tenis i ostalo. Dakle, ima takođe izuzetaka, ne kažem da nema, ali opet to su ljudi koji su ušli u celu priču, oni su pokazali neko preveliko interesovanje.
tucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. My shadow's the only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who walks up. My shadow's the only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone.
Boulevard of Broken Dreams, a evo šta vi pišete, jedna poruka, to je teški užas, nažalost sam bio deo te priče. Očigledno da je nama teško da shvatimo da se dete ne izvlači iz bede tako što se gura u još veću bedu. Da čujemo mi iskustvo jedne majke, Katarina se zove.
Ja imam dvoje dece, ćerkica je sad ima 2,5 godine i mi smo prvi put imali, da kažem, iskustvo sa snimanjem reklame kada je ona imala samo 1,5 meseca. Naime, do toga je došlo vrlo spontano zato što eto, i suprug i ja smo, dakle, glumci i negdje je bilo logično da prvo nas pozovu zato što znaju da mi imamo dosta iskustva, jeli, sa tim stvarima, i onda su negdje onako kao sigurnu opciju pozvali nas i pitali da li bismo mi dete od 1,5 dana dali da se snimi reklama za jedno porodilište. Kao što sam već napomenula, mi prosto znamo kako to funkcioniše i znamo koliko i nama samima naporno da ponekad ta snimanja predugo traju i sve. Mi smo pristali zato što u dogovoru i razgovoru sa samim producentima te reklame rekli su da neće ništa potrajati dugo i to je zaista bilo jako simpatično. Oni su se tu slikali, snimili su. To je bilo prvi put kada smo snimali. Vrlo skoro, eto, pre nema 2 meseca je također radila reklamu za pelene. I znate kako, sve u svemu to je simpatično i zanimljivo, pogotovo sutra ja verujem da će to biti zanimljivo da se pogleda i ta reklama i da tu budu neke lepe uspomene. Nezgodno je samo što roditelji vrlo često, ja verujem, nadam se neću nikoga uvrediti, imaju možda nekad prevelike ambicije i prosto traže od dece da rade nešto i preko njihovih mogućnosti. Prosto i sami producenti i realizatori tih nekih reklama, snimanja, svega, čega god, oni traže da dobiju ono što oni žele, a nekad prosto deca to ne mogu da iznesu, jer nekad ima vreme spavanja, vreme ručka, sve što nešto, a kao što znate, vreme je novac, pa sve to treba što pre da se uradi. Prosto ne treba nikad terati dete da radi nešto što ono zapravo ne želi.
E sada mnogi će se vjerojatno zapitati, priznajem i ja sam, kako dete od 1,5 dana zna šta želi. Kako sve to izgleda sa pozicije deteta?
Snimanje te poslije reklame je trajao ceo dan. Bilo je puno dece, imali su smene otprilike kad koje dete treba nešto da snimi, ali isto tako je nezgodno što se očekivalo od deteta od 2 do 3 godine da uradi nešto. Znači, to je zadatak koji dete trebalo da uradi. Znači, ne samo da prošete ili nešto, nego da se popne na sto, da pokaže, da nešto. E sada, deci je to sve zanimljivo kada to rade kod kuće sa mamom i tatom, pa onda se i ne stide, ali kad dođu tamo pred toliko ljudi, pred kamerama, oni se tu malo onako postide, pa plaču, pa neće. E sada, roditelji onako iz želje da se što pre to završi, onda krene mala tenzija na dete, hajde, kao što smo pokazali, hajde, kao što se učeo, pa dete počne da plače, prosto krije se, eto zaista onda, kako bih vam rekla, to je taj moment kada svako treba da zna da je to. Znači, ti dete ne treba forsiraš ništa dalje od onoga što ono zapravo hoće. I mislim da su to, evo, ja imam jako lepo iskustvo iz razloga što je moja devojčica uradila to što je htela, onog trenutka kada je njoj postalo to vrlo dosadno i više nezanimljivo, tu smo prekinuli prosto rad. I to je najnormalnija stvar. Znači, deci je nešto zanimljivo i sve kroz igru kada se pokaže, njima to bude super. Tako da, nadam se da ste me razumeli šta sam htjela reći, da prosto negodovanje se primeti, to svako može da vidi.
Razumeli smo da je dečija igra dečija igra, a da ovakva igra ponekad deci može da smeta.
Ja mislim da deci to jako smeta, ali da to prosto... Tu više nije pitanje dete tako. Nažalost, imamo puno primjera. Evo sad na ovoj raz imamo kabelsku televiziju. Ima puno čak i emisija koje su posvećene kako su deca uspešna deca. Mislim, kako dete može biti uspešno sa 4-5 godine samo preko roditelja? A u stvari imam utisak da tu roditelji neke svoje skrivene ambicije, neke komplekse, nešto žele da preko deteta sebe ispune i da se tu pravi najveća greška. Ja zaista to ne podržavam. Dakle, ovo u meri vremena na vreme, pa je to zanimljivo, pa to su neke sitnice, ali kada se uđe u posao, u smislu da to bude svakodnevno, da se to preko, da kažem, da dete bude instrument u tom slučaju koji zarađuje novac i to zaista ne podržavam. Ima konkretno ta emisija gde su male misice, pa ne znam šta sve oni rade toj deci. Ja ne znam da bilo ko, da kažem, ima svoje dete, pa čak i da nema, kad gleda to kažu jao, jadna deca. I zaista to jeste jadno dete, jer to dete nema verovatno ni pravog glasa, niti bilo šta. Prosto roditelj se tu negde previše upusti u to i veruje da je to u redu, ili više ne znam ni sama šta da mislim, da li onda dobije neke pare ili ne, pa da je to prosto glavni razlog što svoje dete na taj način tretira, ali onda to zaista dođe kao neko, mislim, ko robovi. Tako da, nadam se da to kod nas još nije tako zaživelo, bar ne ta svest o tome da je to u redu, ako se razumemo.
Mnogi se zgražavaju kada čuju da se deca koriste u ovakve svrhe i Katarini se to događa, evo šta ona kaže.
Nemoj da kažu jao, pa ti preko deteta zaradiš, ili kao ti puštaš dete da ga drugi vide, pa šta ako ne daj Bože nešto, a prosto Facebook je prepun dečjih fotografija koje su sami roditelji postavili upravo da bi pokazali kako je njihovo dete lepo, divno i kako je najpametnije. Ne vidim razlog, to jest vrlo podržavam svako ko ne želi, ko želi, ali prosto ne postoje tu mogućnosti za neke predrasude i za neka osuđivanja za nešto, zašto si ti tvoje dete dao, zašto ne. Opet govorim, sve dokle je to u granicama toga da to bude detetu prijetno i roditelju koji nema kompleksa i koji nema neku želju da se ispuni preko tog deteta na taj način.
I'm nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i evo šta komentarišete. Ne volim postavljanje dijagnoze, problema, izgražavanja na temu kuda ide ovaj svet. Moralna beda dolazi iz materijalnog beznađa, a ključ je u prosveti koja je degradirana, razorena i ponižena. Ako smem jednu prim prev ovde, i porodica je i degradirana i ponižena i razorena, ne samo prosveta. Ja baš imam utisak da ne sudimo ovde sve samo na zgražavanje, nego da pokušavamo da shvatimo kako to funkcioniše um i roditeljski i onih koji u ovoj industriji učestvuju i svih ostalih. Dr. Oliver Vidojević razjasnit će nam još neke stvari. On je lekar, psihijatar za decu i adolescente, psihoanalitičar i psihoterapeut koji radi sa decom i adolescentima više od 25 godina i može da primeti koliko je dečiji modeling prisutan danas.
Prvo, rekao bih da taj deo oko učešća dece u modelingu i uopšte u svemu što je propaganda, reklama, je odavno prisutan, ali je sada masivniji nego ikad pre. Znači, više, češće su deca sada u to uključena nego ikad ranije. Tome doprinose socijalne mreže, društvene mreže, jer one omogućavaju da se faktički iz kraja na kraj planete neko angažuje. Taj deo je sve prisutan. Drugo, čini mi se da i roditelji tome jako doprinose, jer su i oni u situaciji da vide da deca mora vrlo rano da se probiju na neko tržište da bi sutra u nečemu učestvovali, a to tržište zahteva vrlo mali uzrast. Vi imate decu koja su uzrasta, praktično predškolskog uzrasta, znači tu roditelji takođe ne samo svojim pristankom, nego su i posticajni da se to dogodi. Znači oni praktično stimulišu decu, potpisuju sve što se traži i na taj način prate to tržište i obezbeđuju. Znači roditelji su tu za decu ispod 12 godina sigurno najveći i nekada jedini odgovorni, a posle toga se sve više priključuju i deca, jer to je vrlo popularno koliko ko ima lajk i to jako doprinosi. Znači, to tržište je praktično eksplodiralo na taj način.
Činjenica da sa internetom i društvenim mrežama smo počeli da viđamo slike devojčica sa napućenim ustima u određenim pozama i tako dalje. Međutim, da ne budu uvek internet i društvene mreže, za sve su oni krivi, i u predinternetsko vreme je bilo ovih pojava, i dr. Vidović podsjeća da su davno, mnogo pre društvenih mreža, postojale i još uvek postoje ozbiljne tvrdnje da je jedan od korena epidemije poremećaja ishrane, naročito anoreksije, između ostalog, i socijalni pritisak da se bude što mršaviji do izmršavelosti. Inače, dr. Vidojević već godinama učestvuje u lečenju anoreksije.
Taj deo je odavno u fokusu javnosti, prvo stručne, a onda i opšte. I odavno ima više pokreta za tu borbu, od kojih neke predvode i bivše učesnice toga, modeli koji su prošli jako loše i ušli su u dugotrajno lečenje anoreksije, koje je posle ostavilo posledice. To što kažete o zakonu, nisam imao tu informaciju, i sa američkim zakonima je neobično, jer oni idu više putem presedana, pa onda nešto postane pravilo, pa se onda širi na određen način. Ono što postoji, postoji jasna saglasnost i pritisak na medije koji su tu odlučujući, a to su vodeći časopisi za modele, kao i mreže televizijske, kao što je Fashion Channel ili druge paralelne, pa onda time i elektronski mediji, da se zabrani korišćenje u reklamne svrhe ekstremno mršavih osoba, najviše devojaka, žena, ali i muškaraca, jer to izaziva drastične posljedice kod mladog sveta. To se i vidi u kliničkoj praksi, u lečenju anoreksija, u kome učestvujem sada već više desetina godina. Također se vidi da je uticaj vršnjaka često bio taj faktor, posljednja kap koja je prelila čašu i prevela decu u ponašanje restrikcije ishrane, i jako se podržava sa te strane, jer je jako moderno biti mršav, tanak, izmršaveo, i postiče se taj manjak kritičnosti. Znači, uvođenje pravila je bitno, samo što ona mora biti i sankcionisano na određen način, i to ne samo za pojedinca, za neko dete, adolescentkinju, devojčicu ili za roditelje, nego i za širu zajednicu, pre svega za one koji na tome zarađuju, a to su te modne agencije, modni mediji i svi oni koji taj aspekt forsiraju. Samo će biti potrebno vreme da se to odredi i da se neka pravila na širem planu regulišu, jer tu je nacionalno zakonodavstvo malo nedovoljno, jer je sve odmana, znate to, čim je slika, to je odmana medijima. Znači, odmah se širi, pa ako ne može vamo, oni će da je slikaju tamo, one zemlje u kojoj može, i zaobiđu zakon.
Vizuelno, slika je danas u neverovatnoj ekspanziji, više nego ikada.
Slika govori više nego reči, pa onda i nema reči, i polako deca prestaju da koriste reči, koriste samo slike, bilo te fiksne, bilo pokretne, bilo instruktivne, još više destruktivne. Znači, to sa slikom je otišlo u ekstrem. Biti posle gospodar svoje slike, tu se gubi svaka kontrola i u vremenu i u prostoru i u načinu korišćenja, i to uglavnom saznaju na gorak način oni koji su žrtve. To je sada opšta pojava i traži se i zahteva se, za to služe socijalne mreže, za to služe novi modusi komunikacije, pogotovo u Android ovi pametni telefoni, i sada nerealno očekivati da sad deca će biti pošteđena toga đavola kad su deca u fokusu. Svako dete, čak i predškolskog uzrasta, sad ima taj smart telefon ili tablet, i onda slike su odmah u cirkulaciji. Njihova upotreba, još više zloupotreba, još više zastupljena, i služi nečemu, za profit, za zadovoljstvo ili za doživljavanje i življavanje krajnje perverznih ili skroz bolesnih ideja. To se sve dešava, odvija, i sve što preduzimamo kao prevenciju ili još više da idemo za tim da korigujemo štetu koja nastane, to je uvek kasno, nedovoljno ili prosto nemoguće. Znači, ko ima iole svesti, on će gledati da pravi neku vrstu kišobrana za decu dok može i kako može. Ko nema, on se tome predaje. E, posle kad se napravi šteta, onda čujemo razne stvari na račun službi, na račun ovoga ili onoga, što to ne rade. A evo, je li bio slučaj onog deteta koje je oteto zato što su ljudi na socijalnoj mreži pronašli da dete odgovara opisu koji im odgovara? Da li je to bilo potrebno za ličnu svrhu ili za komercijalnu svrhu, to je potpuno sve jedno. U svakom slučaju, posle toga bi mnogi ljudi trebali da imaju pouku šta i kako stavljaju kad su u pitanju deca, a ne znam da li su tu pouku dobili. Meni uvek padnu na pamet plemena u Africi, recimo Masai, još neka plemena centralne Afrike, su bili vrlo ljuti, vrlo su se odupirali, nisu dozvoljavali sve do današnjih dana da ih neko fotografiše uopšte ili snima na kamerom, jer su govorili da sa slikom ide deo duše. Da li je to istina ili ne, Masai sigurno bolje znaju, ali mi se čini da u ovom savremenom svetu njihova istina dobija sav pun značaj, jer posle ne možeš uraditi ništa. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds, another cog in the murder machine. They say as long as I wanna bleed. So talk in your boots, I'll say goodbye.
202, slušate medijsku vrtešku, da privodimo polako ovu temu kraju. Shvatanje dečeg modelinga i bilo kakvog korištenja dece kao pokaznih objekata, mnogi tumače, evo čuli smo i danas, kao zabavu, hobi, lepu uspomenu za neku budućnost, pa čak komentarišu, čuli smo i to, da može dobro da utiče na dečije samopouzdanje. Pitali smo doktora Olivera Vidojevića, psihijatra za decu i adolescente, psihoanalitičara i psihoterapeuta koji radi sa decom i adolescentima više od 25 godina, da li je to baš tako?
Ma, znate šta, to je pre svega industrija, znači to služi da proda neki proizvod i taj proizvod koji se nudi je određen izgled deteta koji je tražen i koji najčešće služi da proda to što se prodaje, za kosicu, pelene, pa redom odeća, obuća, sve što je za decu i oko dece, šta god to bilo. Znači to je reč o prodaji, čim je reč o prodaji tu milosti nema. I drugo, pitanje koliko je to uzdižuće i vaspitno, jer detetu nije jasno šta nudi. Znači, dete ima utisak kad stupi na tu scenu da je faktički svi treba da kleknu i poklone se kao pred pravim princom i princezom. A ne nauči da treba nešto da uloži u neko znanje, umenje, veštinu, da se nečim oplemeni, da se nečim ispuni. E, onda kad ta praznina ostane i opstane, onda imamo narcistične poremećaje koji su vrlo duboki, zahvataju ličnost i praktično se jako teško leče, teško se koriguju, a oni vode u ozbiljno depresivna stanja, u poremeće vezane za upotrebu, zloupotrebu raznih substanci, a na kraju kraja mogu u sledećoj generaciji da daju i vrlo loše roditeljstvo za nekoga. Znači, za nekoga to možda bude trajna devijacija koja posle više ne može da se koriguje.
I ne bi trebalo da gubimo iz vida da je u pozadini svega kao i uvek zarada.
Krava i odrasli ne rade ništa bolje, zašto toliko cvetaju reality i razne druge stvari, potpuno ista priča. E onda kad se to stavi u kontekst sa detetom, ljudi ne vide u tome ništa loše, pogotovo ako mogu da zarade. Mislim da je to sa novcem direktno povezano i da je to industrija. E, tako isto i sa tom jednom praktičnom prostituisanjem dece, koje nažalost se dogodi bukvalno iz takve situacije. Ne svakoga, ne svaki put, ali dovoljno da bude vrlo velika opomena roditeljima. To tako funkcioniše i to na tome počiva. Teško ide kontrola, jer znači neko dođe da peva da bi pevao zbog glasa, ali nismo čuli nikoga da peva, eto kao kod vas na radiju, pa da ne mora da se vidi koje šta je, nego obavezno se vidi, pa je tu kostim, pa je tu nastup, pa onda često glas više nije ni bitan, a tek pesma nikako. Deca pevaju za stvari za odrasle. Deca su uvek pevala, ali dečije pesme, dečiju literaturu, i to je imalo određeni okvir. Sada deca pevaju tako što imitiraju odrasle u svemu, izgledom i načinom i kostimom i načinom pokreta, a to onda izađe više nego neadekvatno i najčešće se dogodi da i nema veze sa glasom, nego više sa stasom. Tako da taj deo je itekako zabrinjavajući, jer predstavlja neku vrstu ponude deteta na nekom tržištu. Je sad na kom tržištu će ko da završi, to zavisi od više faktora.
A tržišta su razna, nažalost. Kuda ideš, svete, piše neko, kada roditelji na ovakav način forsiraju i prodaju svoje dete. Gde je tu pravna država? Naravno, ne podrazumevam samo našu, ali počnimo čišćenje od svog dvorišta. Očigledno da vi o ovoj pojavi slično razmišljate. Evo još jednog komentara. E, ovo je ključna rečenica, odrasli ne rade ništa bolje, pa šta fali i decu tako usmeravati. A kada pričamo o pravu, o pravnoj državi, Međunarodna organizacija rada definiše dečiji rad, to jest definiše oblast dečijeg rada, rad koji nije štetan po dečije zdravlje i razvoj, i nije takav da ometa njihovo pohađanje škole. To se tretira, eto, kao laki dečiji rad.
Više i vrlo sretan, jer imam tebe.
Let Me Down, Beograd 202, vi još uvijek slušate medijsku vrtešku. U ovom drugom satu pričat ćemo o jednom zanimljivom takmičenju koje se u Smederevu tradicionalno organizuje za učenike srednjih škola. Biće održano sutra, finalno takmičenje u recitovanju na stranim jezicima. Pored toga, naravno, očekuje vas rubrika Iskre, Gluvi Barut, a sada za najbrže jedno iznenađenje, prijatno, ustanova kulture Vuk, večeras na sceni Kult, bajka o mrtvoj carevoj kćeri od 20 časova. Ko pozove 324-9202 može da dobije karte. I također za bioskop Kolarac, program dokumentarnih filmova, Roman Polanski, Čudan čovjek, od 18.30, dva puta po dve karte, 324-9202.
se kako umeš i isturi grudi. Neka tvoja gola noga krene, nek polude ljudi. Nek se žunja vojnika probudi. Ne, 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 Dunavom progovi duhove dali se. Bar jedan zove Sanja, Sanja, Sanja. Maslačan sam, vetar me nosi, ima me u tvojoj kosi. Sanja, Sanja, Sanja. Dunavom progovi duhove dali se. Bar jedan zove Sanja, Sanja, Sanja. Ma slačak sam, vetar me nosi, ima me u tvojoj kosi. Sanja, Sanja, Sanja.
Vaša brojka 202.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći.
Novembra 1946. godine rođen je Slobodan Šijan, filmski i TV reditelj, scenarista, publicista i slikar.
Karta mora da se kupi.
A pusti Čiču, sreće ti. Nećeš da propadneš zbog dve banke. Vidiš da je sirotinja.
Ma ko bre sirotinja? Jel ja? Daj pet karata.
Koliko?
Pet. Da vidimo ko je sirotinja. Dosta ti je jedna.
Ili pet ili ništa.
Ama ne može čoveče, ne može pet. I nemoj da me nerviraš. Evo ti jedna.
Jednu neću.
Miško, stani! Koči! Koči, Miško!
Ovo je samo jedan od kultnih filmova koje je režirao Sheehan, koji se i danas rado gledaju. Sheehan je završio slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti i filmsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Od 1965. do 1980. godine aktivno se bavio slikarstvom. Njegovi filmovi i danas se rado gledaju, a replike iz tih filmova su postale sastavni deo našeg govora.
Ako ne predate pare, ode kuća!
Šta će biti s kućom?
Zapaliću je!
Pozni brže!
Ne može brže, jurimo 30!
Vidi, tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je?
Sad mu nije ništa. Ubio si ga, ko zet.
Dalje od mene smrt pacem. Smrt je prelazna bolest.
Nemojte, ljudi, ko Boga vas molim!
Šta to radiš, kume?
Pa vežbamo, kume. Probamo za film. Ti ćeš ovo isto da radiš, samo sutra.
Maratonci trče počasni krug, kako sam sistematski uništen od idiota, davitelj protiv davitelja, tajna manastirske rakije. Filmovi su koji su obeležili domaću kinematografiju. U filmu Davitelj protiv davitelja Sheehan se uz Nebojšu Pajkića pojavljuje i kao scenarista. Iako je postao kultni film, Sheehan je svojevremeno rekao da su mu posle tog filma neka vrata bila zatvorena uz ocenu da je otišao predaleko. Slobodan Sheehan je profesor filmske režije na Fakultetu dramskih umetnosti, a od 2001. predaje na Loyola Marymount Univerzitetu u Kaliforniji.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja imaju pravo na nas i svakog jutra bude me plačem u sebi lagano negde i ugledam te stope tvoje čekam čitav vek zaperen mirisom sna koji krade mi dušu a znam da nemam pravo ne nemam pravo na nas zašto mi
Beograd 202.
The sun always shines on TV. Možemo ponekad i bez televizije i bez medija, knjiga, pesma. Finalno takmičenje u recitovanju na stranim jezicima, kao što smo već najavili, biće sutra održano u Smederevu. Tu jedinstvenu smotru srednjoškolskih recitatora Narodna biblioteka Smederevo organizuje ove godine sedmi put. Polufinalno takmičenje je održano 17. novembra, a sa nama je Biljana Živanović, rukovodilac odeljenja strane knjige. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Polufinale je bilo bez publike, je li tako?
Pa da, polufinale se zbog dužine trajanja i eto složene procedure izbora najboljih recitatora održava uvek bez prisutstva publike.
Što je razumljivo, ali bolje sa publikom, naravno, za final.
Da, da. U finalu naši sugrađani i stanovnici susjednih gradova koji dolaze u velikom broju da prisustvuju u tom lepom događaju, koji predstavlja na neki način svojevrsnu, kako bih rekla, kulturnu injekciju. imaju zaista priliku da uživaju u prelepom, prelepom događaju.
Biljana, a je li to nije samo za Smederevo i okolinu ili je možda za neki region podunavski?
Ovako, u trenutku kada smo osmislili i počeli da organizujemo ovo takmičenje, ono je bilo praktično zamišljeno kao takmičenje srednjoškolaca podunavskog okruga. Međutim, već posle dve godine održavanja, realizacije njegove, dakle, prijave koje su počele da nam stižu, počele su da dolaze sa mnogo šire teritorije, tako da to sad već može da se smatra takmičenjem regionalnog karaktera. Ove godine mi imamo, pored smederevskih srednjoškolaca, i učenike iz Velike Plane, Smederevske Palanke, Kovina, Vršca, Ligunara, Kovačice i tako dalje. Tako da, eto, to je divna prilika da se učenici upoznaju, druže, nastavljaju kasnije da sarađuju, da održavaju te kontakte i sa našom bibliotekom i međusobno.
Mnogo ima tu lepih stvari i sigurno je to, kako vi kažete, i prvorazredan događaj, kulturan i lep. Međutim, je možda i prilika, navikli smo da slušamo kako neko recituje na jezicima koji su nam manje više poznati, ali budu tu i neki jezici koji nemamo često priliku da čujemo.
Jeste, to je jedna od specifičnosti ovog događaja. Do sada smo imali takmičara koji su prijavljivali nastupe na 17 stranih jezika. Ove godine pridružit će im se i 18, i to je japonski. Da, dakle, imali smo ove takmičare koji su recitovali, naravno, na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, španskom, italijanskom, ali na češkom, slovačkom, mađarskom, rumunskom, makedonskom, na latinskom, čak i na albanskom, na kineskom, švedskom, turskom, jermenskom, mislim da sam ih sve pobrala, i evo ove godine...
I ove godine i japanski.
I japanski jezik, evo, to je jedno od... A još nešto zanimljivo ove godine imamo, situaciju sljedeću. Imamo jednu učenicu iz Venezuele. Ona je na razmjeni učenika u gimnaziji Smederevo, četvrta godina.
I osjećam, ona će na srpskom.
Ona će recitati na srpskom jeziku. Mi smo ju u finalu čuli. To je bilo tako lepo i emotivno da je... Dakle, ja mislim da je polovina ljudi u koji su bili prisutni u sali, to su profesori, članovi žirija, bibliotekari i tako dalje, se malo se ne rasplakali. Toliko je to bilo divno. Ona je recitala pesmu u Desanke Maksimović, Opomena. Tako da... Ove godine, dakle, imamo i te dve zanimljive situacije. Jedan novi jezik i jedno dete koje reče srpskom jeziku koji je njemu strani jezik.
Biće to zanimljivo da se čuje, kogod može neka dođe u Smederevo, ali
naravno,
verovatno će moći i na drugim mestima tu da se vidi. Nego recite nam, pobednike verovatno određuje stručni žiri ili tu i publika učestvuje?
Ovako, pobednike određuje zbir glasova stručnog žirija i publike koja je u tom trenutku prisutna u dvorani. Publika, dakle, ima isto tako priliku da za okruživanje jednog takmičara učestvuje u izboru pobednika. Članovi žirija su naravno znalci i profesori stranih jezika i književnosti, sasvim kompetentni i stručni. Već godinama radimo u istom sastavu, tako da smo veoma već verzirani u tom poslu i do sada
uigrani.
Nije bilo ni problema, ni zamjerke, ni uvijek. Znate, kvalitet se sam izdvoji na koncu, tako da nije u suštini teško izabrati one najbolje.
I Biljana, u propozicijama sam pročitala da svi učesnici finalne večeri budu nagrađeni. To je isto.
Jeste. Svi učesnici, što znači i takmičari i profesori koji su pripremali za takmičenje, budu nagrađeni besplatnim upisom u našu biblioteku u sljedeću godinu i knjigama koje obezbeđuje naša biblioteka.
Biljana, hvala.
Naravno, prva tri najbolji takmičari budu nagrađeni i vredni poklonima koje nam je prošle i ove godine pomoglo da obezbedimo Ministarstvo kulture informisanje Republike Srbije koje evo finansijski pomaže ovu manifestaciju.
Još da ste nam dali neku preporuku za pesmu dana i bila bi sve.
na današnjoj Facebook stranici
ne možemo da kažemo ko je, ali dobro. Ali dobro, snaći će se.
Samo dakle dajemo i pesme za svaki dan na različitim jezicima.
I tu će ljudi možda moći i da vide kako je proteklo takmičenje, ali
naravno,
mi da kažemo da se manifestacija zove Stihovizija 7, pa ljudi znaju da koriste internet.
Jeste, da bome, da pozivamo ih da posete i stranicu i da dođu u Smederevo i da zajednički uživamo u ovom lepom događaju.
Hvala vam Biljana najlepše. Bila je to Biljana Živanović, rukovodilac odeljenja strane knjige iz Narodne biblioteke Smederevo.
Ja na 202. nekad žut. Život je,
život je
ovaj put,
ovaj put
za mene zabrinut. Ne brini,
Žiko ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti, boluješ od ljubavi,
to se teško podnosi. Toliko je volim, a nisam sa njom,
baš ti sada ja pričam o tom. I na kraju ćeš ostati sam.
Tvoj život je
nekad siv,
nekad siv,
nekad žut.
Tvoj život je
nekad siv,
nekad siv,
nekad žut.
Nekad si, život je,
život je,
kad si živ,
kad si živ,
život je zato kriv. Ne brini,
Žiko ti,
kažu svi,
žile nemoj brinuti,
boluješ od ljubavi, to se teško podnosi. Toliko je volim, sam sa njom,
baš ti sada ja pričam o tom.
Koliko je volim, ja najbolje znam,
i na kraju ćeš ostati sam.
Tvoj život je
nekad siv,
nekad siv,
nekad žut.
Uskoro će Evropska unija napredovanje kandidata za članove ocenjivati od 1 do 5. Ponavljači već imaju magareću klupu. Zove se Balkan. U Srbiji ima sve više besposličara. Najviše na ulici, ali nezanemarljiv broj boravi i u Skupštini. U Srbiji svaki građanin u proseku na štednji ima više od 1000 evra. Dakle, ljudima koji prebiraju po kontejnerima to nije potreba, nego zanimacija dok čekaju kamatu. Iduće godine u Beogradu prvi električni autobusi. Valja se nadati da neće sadržavati i električne stolice za one koji se švercuju.
On all emotion, baby. I answer questions never, maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, 'cause you both deserve what's coming now.
Maroon 5, Wake Up Call, a i od nas jedan poziv da obavezno u nedelju 22. novembra od 15 časova na 202 slušate direktan prenos Unplugged nastupa grupe The Dead Daisies. Samo 6 sati pre nastupa u Hali Pionir na koncertu grupe Whitesnake, članovi benda sviraće pred publikom u studiju Radio Beograda. Inače, ovim ekskluzivnim programom Radio Beograd 202 najavljuje novu programsku šemu koja počinje 23. novembra. Ulazimo u novu programsku šemu, lepo vreme nas prati, u Srbiji danas pretežno toplo i sunčano vreme, takvo nas očekuje i sutra sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 23 stepena, u Beogradu sunčano i toplo sa slabim umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna 23 stepena. Prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 24. novembra, do subote toplo vreme, a za vikend malo svežije, naročito u nedelju kada nas očekuje i kiša na višim planinama i sneg. Međutim, početkom sledeće nedelje očekuje se prestanak padavina, tako da će nas lepo vreme poslužiti skoro do kraja novembra. Relativno lepo za ovo doba godine. Ostanite uz Beograd 202 i čuvajte se.
Then nedelje.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sve moje tuđe koju izvodi Elemental.
Uđim stanom, živim život, jedem, spavam, plaćem, smijem se, žvaćem, sa balkona skačem, ali to ne, ali to ne, ali to ne. U tuđim krevetima snimam snove, tražim tople ruke, što bi me privukle, na brzaka svukle, ali to ne, ali to ne. U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine mašem, zusim za vrš trasa, buljim u dno čaše. A ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno Bože. A ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. Imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Što bi ti mogla dati kad sve je moje tuđe? Imam tak malo kofer i nema staro suđe, sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Sve što imam na prste dalno bi se zbrojat, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi baš što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snimaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove. Ti dam, ti dam, ti dam.
Šta bi ti mogla dati kad sve moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe. Šta bi ti mogla dati kad sve moje tuđe? Imam tek malo kofer i neko staro suđe. Sve je tuđe, sve je tuđe, sve je drugo tuđe.
Hit nedelje Elemental, sve moje tuđe. Toliko od nas za današnje izdanje medijske vrteške. Skrećemo vam pažnju na emisiju Indeks koja sledi posle vesti. Stopa nezaposlenosti diplomaca sa visokim obrazovanjem između 19 i 24 godine iznosi 40%. Ovo su podaci navedeni u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu. Šta su uzroci ove pojave? Reći će nam Milica Đilas, koja vodi današnji Indeks, a razgovarat ćemo i sa organizatorima protesta koji će biti održan sutra na Svetski dan studenata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Što se vizije tiče, zahvaljujući saradnji Mikseri Balkan Design Networka sa ovogodišnjim sajmom nameštaja, mladi balkanski dizajneri su imali priliku da se predstave na ovoj uglednoj manifestaciji, a tematski sat vizije predstavlja jedan aktuelni društveni fenomen, već duže vreme aktuelan, koji kod nas stiče sve više poklonika. Ima mnogo seksualaca, tehnoseksualaca, ovakvih i onakvih, a postoji i lamber seksualci, ko su ti, ako niste znali, evo saznaćete sada, evo pokazuju mi neke sekire ovde, znači ima neke veze sa drvosečama možda ili sa bradom ili sa nekim drugim stvarima. Dakle, slušajte Indeks, slušajte i Viziju, a posebno vam skrećemo pažnju na sutrašnje izdanje Medijske vrteške. Naš gost biće Zoran Ćirjaković, a razgovaramo o prikazu tragedije u masovnim medijima, o tome kako žalimo na društvenim mrežama, naravno da je povod za ovaj razgovor, da su povod za ovaj razgovor teroristički napadi u Parizu. Ostanite uz Beograd 202, u ime ekipe koja je realizovala današnju medijsku vrtešku vas pozdravljam, to su bili Sonja Sibinovski, Ivana Milutinović, Nenad Kuzmić, moje ime Ivana Vesić, doviđenja i prijatno do sledećeg susreta.
Brilliant. is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. I will never be with you.